Shartnomalarni yaxshilab o'rganib chiqib imzolashimiz kerak.
Kecha Sherzod SMS yozuvdi operatsiyadan chiqishimga.
Ha, nima deydi?
Toqqa chiqamiz deydi.
Menga ham yozdi. Toqqa chiqmagan o'sha deydi.
Ha. Ha, to'g'risida. Shunaqa deb yozmasam hech kim kelmaydi.
To'g'ri qilding do'stim. Shu bahonada
ma'nosini hamma ham tushuna olarmikin? Bir tinglab ko'ring. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi.
Abdullo, bu yoqqa kelsang-chi.
Avorto, men qaraqa, ashulani to'lig'ini bir eshitaylik. Nima deydilar,
yaxshi bo'lardi.
Juda to'g'ri. Hozir internetda eshitib yuraveramizmi?
Topkaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil turida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.
Ketkanda bu yangiliq qizlar ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqni. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.